Efesima druga glava. I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenje i grehe svoje u kojima nekad hodiste po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja, u kojima i mi svi življe smo negda po željama tela svoga, čineći volju tela i pomisli, i bijasmo rođena deca gnjeva, kao i ostali. Ali Bog, koji je bogat u milosti za premnogu ljubav svoju koju ima k nama, i nas, koji bijasmo mrtvi od grehova, oživlje s Hristom, blagodaću ste spaseni. I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu, da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru, i to nije od vas, dar je Božiji, ne od dela, da se niko ne pohvali, jer smo njegov posao sazdani u Hristu Isusu za dela dobra koja Bog napred pripravi da u njima hodimo. Ovo je bio 10. stih. Ja sam jutro smislio da ćemo čitati 10 stihova, onda posle sam mislio da neće biti vremena dovoljno, ali možda nije tako loša ta greška. Smo pročitali 10 stihova. Možemo sada ustati našem Gospodu se pomoliti. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, tebi jedinom pripada čast, slava i hvala za tvoju ljubav i dobrotu. Tebi, o Gospode Bože svemogući, pripada priznanje i vlast, jer je velika moć tvoja. Ti si, o Gospode Bože večni, silom tvoje moći stvorio svet, svu vasiljenu. A ti si, o Bože večni, tom savršenom silom duha tvoga, tvojim strpljivim trpljenjem i tom žrtvom kojoj nema ravne ni slične, ti si, o Gospode Bože večni, pokazao da ništa ne može stati nasuprot tebi i za navek se održati, da tvoje strpljenje neće opravdati greh i bezakonje, nego po milosti tvoje opravdaćeš grešnika koji se tebi obraća sa priznanjem. Oče naš nebeski, mi tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, zahvaljujemo za tvoju ljubav, za tvoju blagost i dobrotu, za tvoje milosrđe i tvoje staranje za nas ovako siromašne, ovaj pozni i posljednji naraštaj, Gospode Bože večni, jer si tu ljubav i dobrotu tvoju Hristu, Sinu tvome, ti protegao do posljednjih dana i raširio od kraja do na kraj zemlje, svuda, o Gospode Bože svemogući, gde seme reči nauke tvoje, seme večnog života, spusti se na dobru zemlju srca čovečijega, ti daješ da uzrastu žita pravde i da to seme života donese plod, tebi na hvalu i na čast, jer od tebe, o Bože večni, nama dolazi svaki dobri dar i blagoslov, sve što je potrebno za naše spasenje, i sve, o milostivi Bože naš, što mi tražimo od tebe u našim molitvama, po tvojoj svetoj volji ti nam pružaš, jer je tako bila volja tvoja od prepostanja sveta, da svom malom i izbranom stadu podariš tvoje carstvo. Oče naš nebeski, ti nam daruj sada, da milost tvoju iznova osjetimo, da se tvoje ljubavi i dobroti radujemo i da se rečima nauke tvoje ispunjavamo, da ta nauka tvoga duha, duha Hristovoga, u nama teče i izliva se, da, o milosti Bože naš, i naš život bude ovde na zemlji jedno živo istinito svedočanstvo tvoje ljubavi i dobrote, tvoje blagodati, tvoga staranja. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ tu pomoć tvoju u današnjem danu, da reči nauke tvoje možemo razumeti i po tvojoj volji živeti, o Bože, da možemo sve više i više od svega se očišćati i sve više i više srcem i umom Tebi našem nebeskom Ocu pripadati. Ti nam daruj, o Gospode Bože večni, svo oružje vere, svo oružje pravde, da kad neprijatelj napada sa bilo koje strane, mi možemo njega odbiti i strpljenjem i strajnošću pobediti, jer Ti, o Gospode Bože večni, tvorac i svedržitelj naših duša, Ti si u Hristu Sinu Tvome pokazao da je Tvoja moć, Tvoj rat i Tvoja pobjeda. Daruj nam Ti, o Bože večni, da se u Tebe uzdamo. U našim teškoćama i nevoljama, da Tvoje sveto ime prizivamo, a u Tvojim izbavljenjima da Tebe, Boga i Oca našeg nebeskog, proslavljamo. Oče naš nebeski, mi Te molimo da nas Ti oslobodiš od svega što se zemaljsko zove i da nam Ti daruješ, o Gospode Bože svemogući, da svakda sve više i više spoznajemo siromaštvo svoje duhovno i sve više i više Ti nas ispunjavaj Tvojim duhovnim bogatstvom. Blagi Bože naš, mi želimo Tebi da se poverimo. Ti nas čuvaj od greha i bezakonja. Srce naše Ti čuvaj. Umove naše Ti, o Gospode Bože naš, milostivi sačuvaj od sveta i greha i od otrovnih strela, raspaljenih strela duha nečastivoga. Ti nam daruj da se zaštitimo štitom vere i da put Tvoj sledimo i tim putem da hodimo, a svaku silu neprijateljsku da obaramo tim mačem istine koji je reč Tvoja. Oče naš nebeski, Tebe molimo da i u našem životu, iako smo tako siromašni i slabi, i u našem svakodnevnom putovanju, Oče nebeski, da ime Hristovo bude uzvišeno, da sila Svetog Duha Tvoga se posvedoči Tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, na slavu i na čast. O Gospode Bože svemogući, samo Ti imaš tu moć, tu milost, tu blagodat, o Bože, da i kroz ovako slabe sudove i ovako siromašnu decu Tvoju, kao što se mi pokazujemo pred licem Tvojim, Bože, da se Ti proslaviš u svetu ovome. Oče naš nebeski, uzvisi ime Hristovo. Proslavi ime Tvoje Ti, najviši care nad carevima, pa prvo u našim srcima vladaj i upravljaj našim životom. Tebi neka pripada sve što je u nama i sve što nije Tvoje Ti odstrani, Ti ukloni, o Bože. Tebi se poveravamo i Tebi se molimo da sav narod Tvoj bude spojen i sjedinjen u duhu ljubavi i mira, u duhu svetosti, u istini, u Hristu Sinu Tvome. O Gospode Bože svemogući, Ti si otkrio još u prvo vreme Novog Zaveta da je jagnje koje je bilo zaklano još pre postanja sveta dostojno da primi čast i slavu i vlast i hvalu i državu i svako priznanje i svako poklonjenje. O Gospode Bože večni, mi Te molimo da tako bude u našem srcu i u našem životu. Tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, čast, slava i hvala kroz svu večnost. Amin.
Ovo je skoro teško naći početak u ma kojem delu ove poslanice nego na početku prve glave. I dosta teško je, bar za mene, možda ne bi za svakog tako bilo, može biti da neko ima mnogo više dara, razumevanja i razgledanja, ali meni se čini da je teško početi, da može se samo nastaviti, pa i to nije tako jednostavno. Ovdje kaže u posljednjim stihovima, posljednjih nekoliko stihova, šta nama apostol Pavle želi i šta se on moli za ove verne u Efesu i za sve verne sve do dolaska Gospodnjega. Od 15. stiha kaže, čuvši vašu, 15. stiha prve glave, čuvši vašu veru, kad je već čuo tu veru i ljubav prema svima svetima, veru u Hrista Isusa i ljubav prema svima svetima, on ne prestaje zahvaljivati i spominjati te verne u svojim molitvama, a šta je namera i težnja tih molitava? Da Bog, Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, dade vam duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate. Kad već imamo veru u Hrista Isusa i osjećamo ili činimo tu ljubav prema svima svetima, on kaže da je potrebno da nam naš nebeski Otac, Bog našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac slave, dade duha premudrosti i otkrivenja da ga poznamo. Početak je mudrosti, strah Gospodnji i znanje svetih stvari je razum, stoji negde napisano valjda i u psalmu, a mislim da je i Jov nešto o tome govorio, a i u pismima Novog Zaveta možemo naći takve ili slične reči. Ovdje ne govori o premudrosti koja je priznata u svetu i otkrivenja posljednjih dostignuća nauke i tehnike, premda bez Božjeg dara ni to se nije moglo ostvariti, samo grešan čovjek je uzeo darove Gospodnje da upotrebi na greh i bezakonje, a ovdje nama reč Božja govori i upućuje nas da sve njegove darove upotrebimo na to, da njemu poslužimo, da njemu bude čast i hvala. I u tome nam je potrebno da imamo tu premudrost od njegovog duha. I zaista, to je tako u svakodnevnom životu, a možda se više osjeti i pokazuje ta potreba za tom duhovnom premudrošću kada činimo neka veća rešenja ili neke krupnije namere koje nisu svakodnevne, i onda nam je potrebno da imamo te bistre oči srca. Srce ima osjećanja, srce ima težnje, srce ima namere. Sada vidimo da srce ima i, ili treba da ima bistre oči, to jest da ima jasan pogled. Koliko ima tih darova Gospodnjih i koliko ima potreba naših za tim darovima? Meni tako izgleda prema ovim rečima, pa i prema celom Svetom pismu, da to bi se moglo uporediti kao jedan borac u borbi. Kad se bori, on ima svoga, u staro vrijeme je tako bilo, on je imao svoga štitonošu, svoga pomoćnika, i koji su bili veći ili poznatiji borci, koji su bili zapovednici, oni su imali nekoliko pomoćnika i u svakom potrebnom trenutku ti pomoćnici su dodavali ono oružje u ruke svome zapovedniku koje je njemu bilo potrebno. Znači, oni su trebali da znaju šta njemu treba, oni su trebali biti naučeni i upućeni u to šta će on sljedeće da učini i da imaju to spremno pri ruci. Ili kao jedan lekar koji obavlja neku tešku operaciju, ima oko sebe nekoliko pomoćnika sa instrumentima koji njemu svakog trenutka dodaju onaj instrument koji njemu treba. I naš Gospod Isus Hristos kaže svojim učenicima, kaže, ja sam među vama kao sluga. Da on čini ono što je njima potrebno, a neki put i protiv njihove volje. Petar je kazao, ne, ti moje noge nećeš nikad oprati. A Gospod kaže, ako te ja ne operem, ti nemaš nikakvog dela sa mnom, nemaš zajednice sa mnom. To očišćenje, to spiranje praha ove zemlje i ovoga sveta sa nogu našeg duhovnog čovjeka neprekidno se obavlja. Gospod se pred nama pokazuje neprekidno, naš spasitelj, naš gospodar.
naš iskupitelj, pokazuje se pred nama kao sluga i stalno nam dodaje one instrumente i ono oružje koje nam je potrebno, a šta je onda potrebno da mi činimo? Da to stalno primamo. Da to stalno primamo od njega. Ono što nam on pruža. Kaže da ne budemo više kao mala i nerazumna deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke u laži čovječijoj, nego umom da budemo savršeni. A mogli smo primetiti nekad kod male, sasvim male dece, da hoće da uzme u svoje ruke ono što nije za njega, i ako mu date nešto drugo, više puta on će sve drugo odbiti, ono što je za njega, i vikat će i tražit će da mu se da baš ono što nije za njega. To hoću što mi ne date. A može biti da se tu pokazuje i ono što apostol Pavle piše, da su nas karali i naši zemaljski očevi, telesni očevi, da su oni to činili po svojoj volji. I može biti da u odgajanju dece mi, kao roditelji, više puta napravimo pogrešan postupak. Ali sada, mislim, nije reč toliko o tome, nego reč je o tome kako se mi pokazujemo pred našim Gospodom kad On nama pruža sredstva za borbu u ovome životu. Da li se nama čini da bi bilo bolje ako bi nam pružio ono što nekom drugom pružio, i da ovo što je nama dao nije baš najbolje, ili da to nije dobro? Samo kad bi ja mogao imati ono što drugi ima, ili kad ne bih imao ovo što ja imam. Međutim, stanje u kome se ja nalazim, borba kroz koju ja prolazim, ili je meni od Gospoda dana da bude na hvalu i na čast Bogu i meni na blagoslov i na dobar život u pobožnosti, ili sam ja to već odranije sam izabrao i sad ne znam kako da se od toga oslobodim i da iz toga izađem, i zbog toga imam teškoće. Zato nam je potrebno da imamo bistre oči srca našega, da bismo mogli vidjeti koje je nad njegovo zvanja. Da, šta je nad njegovo zvanja? Pa prvo, Gospod je kazao ovdje na zemlji, neće vas nikad ostaviti, ja sam s vama do na kraj sveta, do na kraj veka. A drugo, kad je on kaže one koje izabra, one koje pozva, on je te i izabrao, i te koje je izabrao on je unaprijed odredio da budu njegovi, da nose to sveto svjedočanstvo. Može biti, kad sam već spomenuo roditelje i odgajanje dece, da mogu još jednom to spomenuti, može biti da mnogo puta u našem naporu i nameri da svoju djecu odgajimo u strahu i u nauci Gospodnjoj, se osjećamo nespremni za taj rad i posao i potrebujemo mnogo molitve, i onda u svojim molitvama vidimo i osjećamo da nismo spremni da primimo ono što nam je od Gospoda potrebno, jer neke poteškoće, neko nerazumevanje ili pogrešno shvatanje se ukorenilo i potiče još od ranijeg vremena. I mogao bi čovjek pomisliti, o, zašto je Gospod pustio ili dao da ovako nesavršen čovjek odgaja decu, da i oni budu nesavršeni. Međutim, Gospod nije pogrešio. I On od nas traži da mi sve što činimo, činimo sa molitvom, strpljenjem i strajnošću, i da u tom poslu nastavimo svaki dan, samo jedan dan života, samo jedan korak napred, samo tih nekoliko sati borbe i truda, i onda pripremati se kroz molitvu za sljedeći dan, opet samo jedan dan. A ovdje kaže nad njegova zvanja. Nad njegova zvanja je prvo da će on biti s nama kroz sve dane naše borbe i našeg putovanja, a drugo, da će on biti sa nama u večnosti. Da kad ova borba prođe, kad se ova nevolja završi, da ćemo biti u miru i u radosti sa svima svetima proslavljati našeg nebeskog Oca i Spasitelja Isusa Hrista u tom duhovnom stanju gde Duh Sveti tako jasno i tako silno ispunjava sav prostor u stanovima i u stanovnicima. I onda kaže tim bistrim očima vere da možemo vidjeti kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove, da bismo mogli vidjeti, da bismo mogli osjetiti, da bismo mogli shvatiti to bogatstvo njegove milosti, blagodati, bogatstvo izobilje njegovih darova. Jel možemo mi to da uradimo? Jel možemo mi da uzmemo bar jedan trenutak, ne znam koliko vremena bi trebalo, ali da pokušamo samo 5 minuta na dan, 5 minuta pre nego što idemo u krevet, da stanemo i da mislimo kakve dobre darove sam danas primio od Gospoda, kako se njegova milost pokazala u mome životu, šta mi je Gospod učinio danas, za čega treba da budem njemu zahvalan u današnjem danu. I ako se ne sjetimo ničega, znači da mi već jako dugo vremena idemo jednom stramputicom nezahvalnosti. Znači da već dugo vremena sam toliko zaokupljen pretnjama od neprijatelja, dugo vremena sam već toliko zaglušen galamom ovoga sveta koji govori da je vera izmišljena, da to nije stvarnost i da je reč Božja samo nešto što su ljudi sastavili i da je stvarnost života u telu, u grehu, u bezakonju, da je vidjelo tama, a da je tama svetlost. Sve je potpuno okrenuto naopako u svetu. I budući da sam tome izložen toliko vremena, to počinje da dobija svoju snagu, svoju vlast nad mojim mislima, mojim osjećanjima i ja ne mogu da osjećam i da razumem koliko je Božja milost i dobrota velika nada mnom. I pored sve velike sreće kojom Gospod ispunjava sadašnjost i budućnost iskupljenih, ja mogu da se osjećam vrlo, vrlo nesrećan. Bistre oči srca našega. Ako tih prvih 5 minuta prvog dana, kada ovo rešimo da činimo, ne pronađemo šta je u sadašnjosti Gospod učinio za mene ili šta On čini, onda pokušajmo da uzmemo bar još nekoliko minuta i da mislimo o prošlosti. Pa nije moguće da i to ne znamo, to mora biti da znamo. On je sišao iz nebeske slave, mira i radosti na ovu mračnu dolinu sena smrtnoga i uzeo na sebe krst i patnju i breme mojih greha. I On je učinio to slavno delo iskupljenja i moje ime zapisao u knjigu večnoga života i tamo pred nebeskim Ocem moje ime i moje mesto stoji kao mesto onoga koji je bez greha. O, ja imam još mnogo slabosti i nedostataka i često imam veliku borbu. Često imam strah od onoga što se može samo otpiriti silom Duha Božjega. Često puta se obaram i opterećavam i obaram brigama za ono što ne mogu promenuti umjesto da ostavim to u ruke Gospodnje. Koliko puta neprijatelj izgleda silan i strašan, a on u stvari ne može ništa. Sjećamo se onog psalma i onog stiha gdje kaže, pa valjda i u knjizi o Jovu je bilo nešto spomeno o tome, da je Gospod odredio granicu dokle će besni valovi morski dopirati i oni neće otići jedan korak napred. I kad stojimo na obali mora ili tamo u blizini i posmatramo, to se može vidjeti. Taj talas se prevrće, valja se sve bliže i bliže, zelo strašan. I onda dođe do svoje granice i raspadne se, razilazi se i vraća se natrag. Koliko puta treba da to vidimo telesnim očima da bismo mogli vidjeti i duhovnim očima? A Gospod kaže Tomi, jednome od 12 učenika, Tomo, sad kad si video, verovao si. Blago onima koji ne videše i verovaše. Možda ima nekoga, ja verujem da je bilo ne samo jedan, da je bilo mnogo učenika gospodnji koji nikad nisu vidjeli valove morske, ali su verovali da je to tako i to primenuli u svom svakodnevnom životu. Uzdali se u Gospoda. Onda ovdje kaže da tim bistrim očima srca našega, bistre oči unutrašnjeg srca, duhovnog srca, novog čovjeka, da možemo da vidimo kako je izobilna, bogata veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove. Pošto naš neprijatelj pokušava na razne načine da nas prevari, zašto ne bi i mi njega prevarili ponekad? Ja mislim on je to zaslužio i ne treba da ga sažaljevamo. Kad neprijatelj meni dokazuje da sam ja daleko od Gospoda, da Gospod za mene ne mari, i to do te mere da čak možda ne znam ni da li Gospod stvarno tamo postoji ili je zauzet sa nekim drugim i ja sam jedan zanemareni ostatak ili otpadak od njegovog naroda i tako dalje. Kad neprijatelj donosi takve grozne i mrske opadačke misli da zamrači moj um, šta ja mogu da mu odgovorim? Pa to je baš veliko čudo Božje dobrote da ja tako loš i tako slab i tako nevredan ne nalazim se u tvojim rukama nego u njegovim. Ne nalazim se u grehu i bezakonju tamo gdje mnogi uživaju dolazak njihove propasti i raduju se u tome kao da će im to doneti večni život, a u stvari to im donosi večnu muku. Ne samo da im donosi večnu muku u onome životu, nego mnogo puta vidimo da oni koji uživaju grehu i bezakonju na tako otvoren pobunjenički način i ne mare za Boga, još ovdje na zemlji na svome telu primaju platu za svoje bezakonje. Mi imamo jako mnogo što možemo odgovoriti našem neprijatelju iz ove istine, istinite reči Božje, i kad ga ta svetlost obasja, nešto čudno i neshvatljivo telesnom čovjeku se događa, on ne može da se održi. Kao što se mala voda ne može održati u velikoj vatri, ona se brzo ispari. Ili tama ne može da se održi pred svetlošću, tako neprijatelj, naš duh pakosti i tame, ne može da se održi pred oštrinom reči Božije, tim duhovnim mačem koji nam je Gospod dao u naše ruke. Ne samo što nam je on dao taj mač u ruke naše, nego kao što jedan otac uči dete svoje kako da rukuje alat, on je uzeo ruke naše u njegove ruke i pokazuje nam kako da koristimo te instrumente duhovne sile i moći. Kaže, kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove. Kad neprijatelj donosi sumnju i hoće da nam dokaže da mi u stvari ne verujemo, šta je potrebno? Da ne pristanemo na njegova dela, da činimo dela pravde i milosti i da mu time dokažemo, da posvedočimo da je milost Božja u nama jača od naše nemoći, našeg nedostojanja. Velika je sila njegova na nama koji verujemo, i to je ne njegova sila koju mi činimo, nego njegova sila koju on čini po činjenju prevelike sile njegove koju on čini u Hristu kad ga podiže iz mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima. Zašto on to ovdje kaže? Pa pre svega u svemu u ovoj poslanici ova reč daje čast i priznanje Gospodu Isusu Hristu i njega uzdiže i njega uznosi. Zašto? Kao nekada u pustinji kada su sinovi Izrailjevi kroz svoju nepokornost reči Božjoj bili napadnuti, ujedani od zmija, oni su trebali da gledaju na ono telo zmije koje je uzvišeno. Sa verom da gledaju u to, da znaju da je to uzvišeno telo znak i svjedočanstvo Božje moći i milosti koja ih isceljuje i koji je to tako učinio, verom pogledao u bronzanu zmiju koju je Mojsije uzdigao na palicu. Svaki takav je bio izlečen od otrovnog ujeda zmije. Taj otrov je bio tamo u njemu, ali je bio pobeđen. Nije mogao njega da pobedi, nego kroz veru je primao duhovnu silu onoga koji je došao u smrtnom telu kao što je naše i u svemu bio iskušan, ali se razlikovao od nas po tome što u njemu nije bilo greha. On čini to u Hristu, njega je podigao iz mrtvih i sa njime je podigao i sve nas koji verujemo. Vera koja kroz ljubav radi. Reč Gospodnja nama govori i upućuje nas da ljubimo bližnjega kao samoga sebe. Kako su ljubav imali Efesci prema svima svetima? Ako su ljubili bližnjega kao samoga sebe, na koji način mi ljubimo sebe? Svako jutro kad ustanemo, pogledamo u ogledalo, pozdravimo se. No. Na koji način mi ljubimo samoga sebe? Kaže apostol, jer niko nikad ne omrznu na svoje telo, nego ga hrani i oblači i grije. Čini sve ono što je potrebno i pazi da ne učini ono što je štetno. Tako se ljubi bližnjega. A svakako da u toj ljubavi, kada se ta ljubav ostvaruje sa obe strane, od jednog bližnjega prema drugog i od drugog prema prvom, onda tu ima i onog srdačnog osjećanja. Ali ljubav Hristova nije ograničena na osjećanje, nego ona se pokazuje u delima, u ponašanju. I to je ono što je nama potrebno, da na takav način među nama delimo ljubav Hristovu. Kaže, ne ljubite se rečima ni jezikom, nego delom i istinom. Svakako da to ne znači da se ne ljubimo rečima i jezikom. To ne znači da mi činimo dobra dela jedan drugome, a govorimo ružne reči jedan drugome, ne, ni u kom slučaju. Nego da ljubav ne bude ograničena na reči, nego da se pokaže u delima. Ovdje kaže dalje da je postavio Hrista nad svim poglavarstvima i vlastima i silama i gospodstvima. To je taj koji je kazao učenicima, ja sam među vama kao sluga. I nad svakim imenom što se može nazvati, ne samo na ovom svetu i na onome koji ide, od sada pa do večnosti, nema drugog imena i nema većeg imena od imena Hrista Isusa, Sina Božjega, Stvoritelja i Spasitelja naših duša. I onda kaže da je njega postavio nad svim. Ako mi njega tako vidimo, ako mi njega vidimo tim bistrim očima našega srca kao uzvišenog iskupitelja i spasitelja, onoga koji nas je iskupio, uzvišenog iznad ovoga sveta koje je kao jedno burno more, taj svet kao burno more koje se, čiji burni valovi iznose njegove nečistote, pokazuje se kakvo je bezakonje i kakva grozota u tome svetu. Kad je mir u svetu, ili taj, da kažem tako, društveni, politički mir, kad nema nasilja, ubijanja, prolivanja krvi, razaranja imovine i toga, tome slično, kad ljudi ne rade takva zverstva, onda se čini kao da je dosta mirno, nije tako ni loše. Možda bi se moglo još koji dan živjeti u tome svetu. Ali i more, kad je mirno, ne pokazuje se šta sve ima u njegovim dubinama. Ali kad u svetu nastanu bune, ratovi, neredi, nasilja, ono što se naziva anarhija ili bezvlašće, onda se pokaže da je svet kao to burno more čiji talasi iznose njegove nečistote, njegove bezakonja. Pa
Gde su bile, bila sva ta bezakonja, gde je bilo svo to zlo, te zlobe, te mržnje, te pakosti, sva ta zla dela, odakle je to došlo? Pa to je bilo već u tome svetu, tamo je to bilo i samo čekalo pogodan trenutak da se to pokaže. Kao što je ta nečistota u moru, ali pokaže se onda kad je burno more. Gospod je naš Isus Hristos iznad tog burnog mora. Sećamo se kako, kad su bili učenici sa svojom lađicom u buri, onda su ga videli kako ide iznad talasa toga mora. To je bilo potrebno radi njih da oni to vide i potrebno bilo da se zapiše da i mi možemo da vidimo u današnje vreme. Pa i sada da možemo da vidimo našega Gospoda uzvišenog nad svim poglavarstvima, nad svim vlastima, nad svim silama, to je taj naš Gospod koji je kazao ja sam s vama u sve dane. A kad je naš brat Josif bio napadnut od njegove braće i izdan i prodan, prvo ubijen, a oni su rešili da ga ubiju, znači oni su njega ubili, bacili su ga u tu jamu da umre od gladi. Onda posle toga izvađen i prodan za novac i on je počeo njegov mučenički život, težak život je bio njegov, ali Gospod je bio sa njime. U čemu se to pokazalo? Josif se nije upustio u grehe i bezakonje njegove braće. Nije se upustio u grehe i bezakonja njegovih gospodara. Nije se upustio u grehe i bezakonja njegovih drugova u ropstvu, u sužanjstvu. Josif je živeo po volji Božje. Kako on to mogao? On je video svoga Gospoda uzvišenog iznad svega toga. I nama je to potrebno i važno. Da vidimo da je Gospod iznad svega toga. Kao oni mudarci koji su tražili cara koji se rodio u Izraelju da dođe da mu se poklone. Oni su vidjeli zvezdu iznad svega što je na zemlji. I mi tako da gledamo našeg Gospoda Isusa Hrista i da tražimo njega da nam da bistre oči, da možemo to gledati, da ga možemo vidjeti kao takvog. Nad svim poglavarstvima, da ga možemo vidjeti nad svim silama, nad svim gospodstvima, da vidimo njegovo ime iznad svakog imena i sve pokori pod noge njegove. O, sve, to znači i mene, i moja osjećanja, moje misli. Na to treba da budu usredsređene naše molitve. Ne da nama pokori ceo svet, ne znam šta bi mi radili sa tim svetom, nego da nas pokori pod noge njegove. Mi da budemo ono što je kod nogu njegovih, kao što je Marija slušala besedu njegovu. A to je tačno da je on taj koji će gvozdenom palicom zagospodariti nad neznabošcima i razbit će ih kao sudove lončarske. Tačno, tačno. I blago onome kome se to ostvari u ovome životu i ko se razbije i onda Gospod mu da novo obličje i novu sadržinu, novi život. Mnogo bi se moglo o tome govoriti, ali možda je više važno o tome raditi nego razgovarati. Njega je dao Otac Nebeski da bude glava toj crkvi, da on bude nad svima. I onda ta crkva je postala njegovo telo, punina onoga koji ispunjava sve u svemu. Kakav blagoslov i kakvo blaženstvo da mi budemo deo te crkve Hristove, te zajednice u njegovom duhu. I kad smo njemu pokorni, da on i nas ispunjava i da mi budemo deo te punosti, te stvarnosti. Da on ispunjava sve u svemu, kud god pogledamo, mi vidimo Hrista. Greh i bezakonje u svetu, mi vidimo Hrista iznad toga. Mi vidimo da će svi neprijatelji pred Gospodom pasti i priznati da je Isus Hristos na čast nebeskom ocu. Kako će on to uraditi i kako će on to ostvariti, to je njemu dobro poznato i mi čekamo da se to ostvari. U međuvremenu borimo se i trudimo da mi s njime zajedno hodimo iznad burnih talasa ovoga sveta i da u isto vrijeme mi budemo pokorni kod nogu njegovih kao učenici njegovi. Pa mi smo bili mrtvi, početak druge glave kaže, za prestupljenje i grehe svoje. Pa ne samo za određeni greh. Jedan puta sam slago i sad sam ja mrtav. Dva puta sam uzeo nešto tuđe i sad sam još dva puta mrtav. Ne mislim da na taj način Gospod radi. Greh koji je bio u nama bio je dokaz da smo mi u smrti. Bez obzira što ja nisam prolio krv miliona ljudi kao neki zlikovci i zločinci koji su htjeli da zavladaju svetom. Ako ja to nisam učinio, to nije bilo zbog moje dobrote, već samo zbog toga što je Gospod onu tamu koja je bila u meni ograničio i nije mi dao mogućnosti, nije mi ostavio otvorenu mogućnost da dođem do takvih ostvarenja groznih bezakonja. Grešnost u čovjeku ne može se izmeriti ljudskim razumom. Negdje u Otkrivenju mislim da piše da su neki kazali da ne poznaju dubine Sotonine. Dubina greha i bezakonja se ne može izmeriti. I zato se ne može ni izmeriti ona žrtva i ono trpljenje koje je Gospod podneo da nas iskupi od naše grešnosti. Mi smo bili mrtvi u našoj grešnosti, mi smo bili mrtvi u tom stanju prestupnika i živjeli smo u tome, hodili smo u grehu i u bezakonju, po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji još uvijek radi u sinovima protivljenja. Pa šta to znači, jesmo mi onda bili sinovi protivljenja, deca gnjeva? Da, u sljedećem stihu baš to govori. Bili smo rođena deca gnjeva, kao i ostali. Znači, po telu, kad smo rođeni, mi smo bili grešnici. I mi smo živjeli po željama tela svoga, čineći volju tela i pomisli. Bili smo rođena deca gnjeva, kao i ostali. E sada da malo razmislimo o toj našoj prošlosti, kojom se niko u zdravom razumu ne može pohvaliti. Kojega se možemo samo stideti. Bili smo mrtvi. Kako smo bili mrtvi? Pa po tome što smo živjeli u smrti. Živjeli smo po knezu koji vlada u vetru. Ne znam da li možemo imati vremena da malo zagledamo u to. To je veliko pitanje. Zašto taj knez vlada u vetru? On ne vlada u vodi i u zemlji? Ne vlada u stvarima? U nameštaju, u zgradama? Zašto on vlada u vetru? Ta reč, vetar na engleskom je vazduh, ovom prevodu koji mi koristimo, ili koji ja koristim, ima i drugih prevoda. U Evanđelju po Jovanu u trećoj glavi, mislim da je, gde Gospod razgovara sa Nikodimom i on njemu kaže da, no, bolje će biti da pogledam na to mjesto. Ja, ovdje u trećoj glavi u Evanđelju po Jovanom, po Jovanu u 8. stihu kaže: duh diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovjek koji je rođen od duha. Prva reč ovog stiha i posljednja reč ovog stiha istim slovima je napisana i znači nešto drugo. Ali jedno drugo objašnjava. U stvari, hercegovački govor kojim je Novi Zavet pisan u ovoj knjizi kaže: duh duše gdje hoće. I kad vetar duva, oni kažu diše. I kad čovjek diše, šta u stvari radi? Duva. I kaže, ti vidiš njegovo delovanje, a ne znaš, ne možeš da odrediš, evo tu je stao, a tamo je prestao. Takav je i svaki čovjek koji je rođen od duha. Šta radi duh ovoga sveta? On imitira duha Božjega na protivnički način. Kad vidi da duh Božji ima vlast, duh pakosti traži da pokaže da on ima vlast, sam. I šta neprijatelj radi? Kao što duh Božji seje seme života i kao što duh Božji priprema događaje i stvari da se ostvare u određeno vreme, duh pakosti pokušava to isto. On je to od početka radio. On je kazao da će on uraditi ono isto što je Bog učinio. Uzvisit će se, imat će svoj presto, imat će svoju vlast i svoju oblast i on će biti jednak sa Bogom. U stvari on je želio da bude veći od Boga. Neverovatno kako. Kad se jednom neko okrene od Boga, ne može da nađe ništa dobro, jer okrenuo se od onog što je dobro i od onoga koji je dobar i sad ide u zlo. Prema tome i ovdje što kaže da duh, to jest duh pakosti, duh tame, vlada u vetru. Na koji način on vlada u vetru? On pokušava neosetno da pripremi stvari na njegov način. On pokušava da nas navede da mislimo onako kako on govori, da mislimo da je njegova laž stvarnost i istina. On pokušava da mi to osjećamo i sada sljedeći korak da mi to radimo. Da mi radimo ono što je njegova volja. On nama laže. On laže da mi nismo iskupljeni. A mi ne trebamo da njemu poverujemo. Mi se protivimo njemu reči u Božijom. Znamo kad je kušao našeg gospoda, kako je neprijatelj kazao, ako si ti sin Božiji. Gospod je znao da je on sin Božiji. Neprijatelj je znao da je gospod sin Božiji. On još uvijek govori, ako, on hoće da uzdrma tu veru, da postavi sve na ako. I onda ako uspe da postavi sve na ako, on će da svom svojom silom gurne zgradu vere naše da to ako postane nikako. Ali ako mi njemu ne vjerujemo, on nema nikakve moći nad nama. On ima samo moć nad onima koji njemu vjeruju. Taj knez vlada u vetru na taj način što neosjetno priprema svoje namere i ako mi sebe ne razgledamo, ako naš gospod ne opere noge naše, toga se praha nakupi tako mnogo da iznenadna kiša će pretvoriti to u teško blato koje nam otežava hodanje. Prema tome je potrebno da se svakodnevno očišćemo. Jedno sredstvo očišćenja je pogled vere i zahvalnosti na našega gospoda i spasitelja Isusa Hrista. Mislimo o tome kakva dobra dela, kakvu ljubav, kakve blagoslove on je nama učinio. I spremajmo se na dalju borbu u veri, ne za blagoslove koje mi želimo da primimo i dobijemo, nego radi tih dobara koje nam je već učinio i zato što je on dostojan te naše vere, pokornosti, odanosti, vernosti. Da li možemo da zamislimo, da li možemo da shvatimo, da li možemo da poverujemo da na celom ovome svetu nema ni jednog čovjeka u svim tim milijardama. To je neizmjerno velik broj stanovnika danas na zemlji. Nema ni jednog čovjeka koji je srećniji i više blagosloven od onog Lazara prosjaka koji je umro u bedi i u nevolji, prezren i odbačen, zanemaren, u ranama, u svemu. Šta je bio znak njegovog blagoslova ovdje na zemlji? Kakvo je bilo to svjedočanstvo koje je njega održavalo u veri? On je vjerovao u Hrista, vjerovao u Boga i znao je da je zemaljska nevolja privremena, zemaljski bol, ma kako bio težak, oštar, dubok, jak, svi tereti su za kratko vreme.
I Gospod ima svrhu u svemu tome. On zna zašto se to događa. Ja ne znam, ali On zna. Kad smo mi živeli nekad pod željama tela svoga, činili volju tela, pomisli, bili smo rođena deca gnjeva kao i ostali. I iz takvog stanja nas je Gospod izbavio. Pa sada, kad nas je primio za svoje, zar nam neće dati još mnogo više? E onda u tim stihovima, prva tri stiha druge glave kaže: I vas koji ste bili mrtvi za prestupljenje i grehe svoje, u kojima ste hodili po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji još uvijek radi u sinovima protivljenja, u kojima smo mi svi živeli, po željama tela svoga, čineći volju tela i pomisli, i bili smo rođena deca gnjeva kao i ostali. Svi? Svi. Apostoli su tako živeli. Svi sveti mučenici, učenici, i oni su tako živeli. Avram, otac naš, tako živeo. Svi osim Hrista su živeli tako. Nasuprot tome stoji četvrti stih: Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju koju ima k nama, i nas koji smo bili mrtvi u grejsima, oživao je s Hristom, blagodaću ste spaseni. Vaskrsao s njim. Kako nas je vaskrsao? Ja nikad nisam bio pravednik. Kad je naš Gospod Isus Hristos vaskrsao, On je bio onaj Isus Hristos koji je bio pre smrti, pravedan, svet, čist, Sin Božji. Kako On nas vaskrsao? On je u nama vaskrsao onu vezu, onaj život koju su naši roditelji imali pre nek što su prestupili volju Božiju. Mi smo pred njim postali u Hristu, kroz Hrista, mi smo pred njim postali ona mila stvorenja, stvorenja koje On tako ljubio i obasuo svim blagoslovima u Edenskom vrtu, stvorenja bez greha, čisti i slobodni. Ali ja to ne osjećam tako. Ja osjećam da još uvijek ima mnogo šta što mi smeta i u mnogo čemu sam nepažljiv sam, pogrešim, i kad hoću dobro zaboravim. Gledaj u Hrista. S njim mi smo vaskrsli i posađeni na nebesima. Naš Gospod Isus Hristos je bio car nad carovima, gospodar nad gospodarima. On je bio svemogući Sin svemogućega, ali ovdje na zemlji je bio bolnik i vičan bolestima. I kao jedan od koga svak zaklanja lice svoje. I mnogi koji su imali nekakvu veru i nekakvu pobožnost, kad su gledali, mislili su da ga Bog bije i muči. Jeste, Bog ga bije i muči, ali našega bezakonja radi. Kar je bio na njemu da bi mi primili njegov mir. Jes, mi smo sa Hristom posađeni na nebesima. Ovdje na zemlji imamo to njegovo bogatstvo u zemljanim sudovima. I ti zemljani sudovi se troše. I neka, to je baš dobro. Ništa, ne bi imali nikakve vrednosti ni koristi da se sačuvaju. Ako neko ima zemljani sud koji čuva i drži ga tako za neku uspomenu, pa možda utoliko ima nešto od toga što se seća čega radi je taj zemljani sud primio i drži tamo. Ali prava vrednost zemljanih sudova je da se koriste dok se ne potroše. I ovo naše zemljano suđe u kojem živimo, ovo telo, to treba da se potroši. Ako ga čuvamo i sačuvamo, izgubit ćemo ga. Ako ga izgubimo u Hristu, dobit ćemo novo telo koje će večno trajati. Ne znači da mi treba svoje telo da zlostavljamo, daleko od toga. Kazao je sveti apostol da su telesa naša hram Duha Svetoga i da Gospod u nama živi. Znači, taj hram treba čuvati i održavati kao što treba, ne treba namjerno razbijati, ali ga upotrebiti, taj zemljani sud upotrebiti za svrhu koja je Bogu ugodna, da bude čast i hvala Bogu, to je prava služba našeg života na zemlji. I kad se potroši, hvala Bogu. posao je završen. Koji izgubi život svoj u Hristu, naći će ga. Koji se preda njemu do te mere da više njegova volja ne postoji nego samo Hristova. S Hristom se razapeo svetu i svet njemu i sada što živi, živi duhom Sina Božjega. To je nešto divno. S njim vaskrsao i posadio na nebesima u Hristu Isusu, da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu. Dokle smo u Hristu, dokle nismo u grehu i u svetu. Borimo se protiv greha, borimo se protiv sveta i živimo u Hristu. Pa dobro kad smo tako u toj stalnoj borbi, jer nije to ono što nas spasava, ta naša borba, ta naša snaga koju smo nekako dobili kroz praksu, kroz trening, kroz svakodnevnu upotrebu. No, nije to ni u kom slučaju. To je samo znak da nas Gospod spasava, jer u 8. stihu kaže blago da ćete spaseni kroz veru i to nije od vas, dar je Božji. I tako do kraja nećemo biti spašeni našim delima. Zašto? Pa naša dela su nesavršena i onda bi to spasenje bilo nesavršeno. Nego stalno smo blagodaću Božijom spaseni. Pa kad smo blagodaću Božijom spaseni, hoćemo li onda prestati da se borimo? Ne, to bi značilo da nismo u blagodati Božijoj. To znači da mi hoćemo da izađemo iz te blagodati i hoćemo da uđemo u tamu, u svet i greh. Nego, dokle god se mi borimo i trudimo, dokle god se da smo istrajni u molitvama, dokle god odbijamo greh i namere Sotonine, tim se pokazuje da je blagodat Božja nad nama. Ta blagodat je čast i hvala našem nebeskom Ocu u Hristu Isusu, našem Gospodu. Amin.